Ja, da har jeg bare forberedt 1,5 timer med undervisning, så jeg håper det går greit. Overskriften på prekena, det hva skal man si, frelseren I Kristus. Det et veldig voldsomt tema, om jeg skal prøve å spisse reglene litt inn. Når Gud kaller mennesker, det fallende mennesket, så har Gud alltid kommet til mennesker I kjærlighet. Det har aldri vært en pekefinger, aldri vært noen harde ord, det har aldri vært noen straff. Det har bare vært kjærlighet, forsoning. Og vi ser det faktisk helt fra 1. Mosebok kapittel 3, at når Gud kommer til Adam etter at Adam har syndet, han vandrer i Edens hage, så kommer han I den svale kveldsbrisen. Og den svale kveldsbrisen, har jeg tenkt, hva det? Jo, det bare hvordan Guds karakter Når han oppsøker det menneske som falt I synd. Tenk deg hva som skjedde med Adam da. Leve så nært til Gud og leve I den nærheten, og så plutselig, puff, så alt sammen forandret. Ikke sant? Det skjedde I et øyeblikk. Og der lever Adam I skam og skyld, og han gjemmer seg fordi han redd for Gud. Og han gjemmer seg for Gud, har dekket seg til med fikenblader, og gjemmer seg for at han hører Gud komme. Men Gud kommer da I den svale kveldsbrisen, I mildhet. Og ut fra det så kaller han på Adam. Han oppsøker ikke Adam I lyn og torden med en pekefinger og sier, hva det du har drevet med? Nei, han kommer og roper på Adam, hvor du? Akkurat som han ikke vet hvor han Ikke sant? Akkurat som han ikke vet hva han har drevet med. Men han kaller Adam da inn til relasjon med Gud. Gud blir nemlig ikke krenket, for han kjærlighet. Og man skulle nesten tro at han ble krenket, at Adam har gjort det han gjorde. Men han kjærlighet, han blir ikke krenket. Han ikke oppfarende Gud. Han mild, han tålmodig, han overbæren. Det hans karakter. Det sånn han Han endrer seg ikke, selv om vi endrer oss, så endrer ikke han seg. Han den samme fra evighet til evighet, og han gjemmer ikke på det onde. Men han kaller Adam I kjærlighet, og med en mild ånd I den svale kveldsbrisen. Adam redd, han ser at han naken, fordi at øynene hans har blitt åpnet, for han har fått en kunnskap om godt og ondt. Han ble ikke smartere, ikke sant? Kunnskapens tre, det gjør deg ikke smartere. Det gjør bare at du får kunnskap om godt og ondt, ikke sant? Faktumet skjer det at det faller faktisk. Hva vi bruker? Det noen som veldig flinke I, hva vi bruker av hjernekapasiteten vår? Det 10%? Maks 10%. Det kan tenkes at Adam hadde 100% tilgang til hjernen sin. Det har ikke vi. Det hadde han. Så han ble ikke smartere. Han ble ikke smartere. Han ble faktisk dummere. Du ble dummere av å synde, altså. Men han fikk kunnskap om godt og ondt. Det var ikke en bra kunnskap å ha. Men når Gud kaller på han, så sier han, kom nær til meg. Gud hadde nå ikke et kors som han kunne se, peke tilbake på oss og si, der Adam, der du tilgitt for dine synder sont. Han hadde ikke det korset å peke tilbake på, men han pekte fram imot et kors. Han peker fram imot frelsesverket sitt når han sier til slangen, jeg skal knuse huret ditt. Sant? Jeg skal ta og knuse deg, det han sier. Jeg skal knuse hele ditt velde, jeg skal knuse hele ditt herredømme, og det skal jeg gjøre på korset. Og han peker fram imot et kors, og han tegner da opp dette frelsesverket som gradvis blir belyst gjennom skriftene. Og det pekes mot noe som skal komme. Og skriftene full av sånn type symbolikk om Kristus, Noah, dåpen, I Kristus, ikke sant? Syndeflommen som kom, begravde det gamle og det nye ble til. Dåpen I Kristus, Abraham som skal offre sønnen sin. Få beskjed fra Gud, gå og offre din sønn. Og han skulle bare teste hva som finnes I Abraham sitt hjerte. Og I det Abraham lydig og skal stikke kniven faktisk I sønnen sin, for han tenkte det at Gud har lovt meg en arving, og Gud kommer til å vekke sønnen opp fra de døde om det skal være så. Så stopper Gud han og sier, nei, ikke gjør det. Nå vet jeg at jeg kan stole på deg. Ta den syndebukken der som et bilde på Kristus som skal dø for verdens synd. Israel ut av Egypt, blodet fra offerlammet som strykes på dørtersklene, et nytt bilde på Kristus. Han vår forløser, han redder oss ut. Ikke sant? Dette her kommer ut fra påskelammet som ble slaktet og så videre. Israel gjennom Rødehavet, et bilde på forløsningen i Kristus, der fiendene våre blir knust. Ikke sant? Fiendeherren som kommer etter dem, prøvde å gjøre det samme, men blir knust. Fordi at vannflommen bare, eller vannet faller over dem, tilintetgjort. I Davids salme 22 så peker det profetiske fremover mot det som skulle skje med den lovede Messias. Det mange detaljer i denne salmen, men for eksempel at han sier det at alle mine ben er ute av ledd. Mitt hjerte er som smeltet voks. Det smeltet i mitt indre. Min kraft tørket opp som et potteskår, og min tunge klamrer seg til mine kjeveben. Dette skrev David 1000 år før det skjedde på Golgata kors. Og vi ser da hvordan skriften full av symbolikk, og det taler fram imot en frelser hele veien. Jesaja, han taler i Jesaja 53, så snakker han profetisk som om det allerede har skjedd. Han beskriver den lidende tjeneren som blir avvist fra sitt folk, men til slutt forløser sitt folk. Dette en profetisk fremstilling av Messias sin lidelse og offer. Han taler om det som det har skjedd. Han ble såret. Han ble knust. Straffen lå på ham for at vi skulle være helbredet. Amen. Jeg søkte litt på når jeg bruker AI. Vet du, det gøy å bruke AI. Artificial intelligence. Kanskje det det som skal få oss opp på 100% igjen, jeg vet ikke. Det som Adam tappte, men ok. Jeg bare søkte der for å finne ut hva det står da. Hva det så, hvor mange henvisninger det i de gamle skriftene om Jesus, om Kristus? Og totalt for hele det gamle testamentet det 414 referanser i Bibelen som snakker om Kristus. Det helt rått. Jeg har ikke fått det verifisert av kikker i sildrene, så jeg må snakke med skikkelig bibelsprengte folk da, for å finne ut, liksom, det riktig at det 414 referanser til Kristus? Det mye, altså. Jeg tror det kan være ganske riktig. Og Gud sisjerer gjennom skriftene hva som skal komme, og hva han skal gjøre for mennesket som han skapte i sitt bilde. Og så kommer vi til evangeliene. Tusener av år etter det første blir talt om at jeg skal knuse ditt hode. Tusener av år etterpå. Det tok litt tid. Hvorfor vet jeg ikke. Men det tok tid. Men når Jesus kommer, så det nøye planlagt. Det skjer ikke bare tilfeldig. Men Jesus, Guds sønn, blir født inn i denne verden, og ordet som blir talt ved engler ved anmeldelsen for Jesus kom og fødsel dette her. Englen Gabriel, tror jeg det her, som kommer da til Maria og sier, du har funnet nåde for Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Det kraftige ord, altså, ikke sant, som Maria får. Når hyrdene ute på marken, så plutselig så står det en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste opp, og de ble redd. De ble overveldet av redsel, står det. Men han sier, frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for hele folket. I dag dere født en frelser i Davids by. Han Messias, Herren. Det var denne karen som skriftene talte om i flere tusen år. Nå han her. Nå har han kommet til verden. Det som Gud sa, jeg skal knuse ditt hode. Det tok 2000 år kanskje, men nå han her. Den salvede Messias. Og Peter sier i sitt brev, første Peterbrev, han sier om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. De som profeter profeterte om den nåde dere skulle få. Altså vi da, den nåden som vi har fått, er profetert gjennom skriftene. I det de gransket hvilken tid, eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste fram til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Tenk deg, Kristi ånd var i David 1000 år før han kom. Kristi ånd var i Jesaja 700 år før han kom. Og nå ble ordet menneske. Nå ble ordet menneske, og han vandret iblant dem. Han vandret iblant dem, og disiplene, de fikk se Guds herlighet som den enbårne sønn hadde fra sin far. Det var nåden og sannheten, eller sannheten om nåden. Hvem Gud er, som han alltid har vært. Denne rettferdigheten kunne bare bevitnes av loven. Den kunne ikke åpenbares gjennom loven og skriftene. Men loven og skriftene hadde sin tid, sier Jesus, fram til Johannes. Og når Johannes kom, så ble det et skifte av forkynnelse. Da forkynner man nåde. Nåden og sannheten. Ufortjent så får man oppleve Guds favør. Ufortjent får man oppleve Guds kjærlighet. Ufortjent får man oppleve hvordan Gud setter mennesker i frihet. Og Jesus vitner for de skriftlærde. Han sier, dere studerer i skriftene, for dere tror dere har evig liv ved dem. Og her er jeg. Det er meg de vitner om. Jeg står rett foran dem. Og du skulle nesten tro det at de skriftlærde bare, what? Er det sant? Men nei da, de var ikke opptatt av det. Alt som skriftene taler om er forankret, eller alt det Jesus levde i er forankret gjennom skriftene. Ingenting av det som hender med Jesu liv skjer ved en tilfeldighet. Alt det som er profetert om, det skjer nå rett foran øynene på Israels folk. Og Jesus står fram i ydmykhet om hvem han er. Men han står i fram med stor frimodighet ut fra hvem det var som sendte ham. Jesus, han tilgir. Han helbreder, og han setter de undertrykte fri ved åndens kraft og ved de ord som han taler. Og han taler med en myndighet som fariseerne ikke hadde. Han taler om himlenes rike som gir livet håp og som gir livet mening. Og de lurer på, hvem er denne mannen? Hvem er han? Hvordan kan han tale med en sånn myndighet, med en sånn autoritet? Han med ett ord, så driver han de onde åndene ut. De var helt forundret, hvem er denne? Og de begynner å lure på, er det han som er Messias? Og Paulus sier at i evangeliet, det evangeliet som Paulus forkynte, som er evangeliet om Jesus Kristus, i dette evangeliet er Guds kraft til frelse, for hver den som tror. I disse ordene om Jesus, der ligger Guds kraft til frihet, Guds kraft til helbredelse, Guds kraft til tilgivelse, til gjenopprettelse, til frihet for alle som tror. Amen. Det evangeliet, det ble først forkynt av Kristus. De gode nyhetene om nåden og om sannheten. En periode av mitt liv så levde jeg ikke grunnfestet i den nåden. Jeg skal ikke skryte opp med at jeg lever så sinnssykt grunnfestet nå, altså. Men jeg levde mindre grunnfestet da. Okay. Jeg levde ikke i den grunnfestet i den nåden og sannheten som kom for Jesus, og jeg levde i et religiøst bilde av hvem Gud var, og jeg følte meg aldri god nok for Gud. Jeg følte at jeg alltid feilet, og jeg prøvde å skjerpe meg. Jeg prøvde å omvende meg fra kjødets lyster. Men dess mer jeg prøvde, dess verre ble det. For jeg prøvde i egen kraft og egen styrke, og ingenting av det jeg prøvde på hjelp, det forandret meg ingenting. Det bare viste meg hvor håpløst det her var. Og i en periode av livet så var jeg nemlig eksponert for det som jeg kaller for lovisk trosforkynnelse. Budene som jeg prøvde å leve etter, det ble ikke til liv for meg. Det drepte meg i stedet. Det ødela meg. Så jeg oppfikk den erfaringen at det menneskeskapte bud og regler, den hadde ikke evnen til å gi meg Guds liv. Det finnes ikke noe kraft i dem til å sette oss fri ifra synden og den undertrykkelsen som kommer i kjølevannet av det. tankebygninger og festningsverk som reiser seg opp om kunnskapen om Gud, blir ikke knust av bokstaver skrevet på en steintavle. Det er bare sannheten som kan sette mennesker i frihet. Og Jesus kom med denne sannheten som løser mennesker fra undertrykkelsen som djevelen har befestet menneskers sinn og tanker med. Løgnen om hvem de er, løgnen om hvem Gud er det bare sannheten som kan sette fri fra. Lovens funksjon er det at enhver munn skal tie, og en hel verden skal stå skyldig frem for Gud. Ved budet ble synden overmåte syndig, og loven viser oss hvor stort menneskets fall ble. Loven i seg selv, den er hellig, og budet er hellig, rett og godt. Det er ingenting feil med loven. Den bevitner Guds rettferdighet. Men i møte med menneskets fallende natur har det som var ment til liv for oss blitt til bokstaver som slår ihjel. Når syndens kraft er loven, blir loven en katalysator som gir kraft til synden. Loven er maktesløs på grunn av vår fallende natur. Og hvor håpløst blir det ikke da for oss å prøve å tilnærme oss Gud ved loven? Den hadde sin tid frem til Johannes, og fra da av forkynnes et helt annet evangelium. Nåden og sannheten. Amen. Det er mulig for oss å leve et hellig liv ved lovgjerninger etter at man blir født på ny også. Mange prøver at man blir født på ny, sånn som jeg prøvde, å leve et godt liv, leve et riktig liv. Men man oppdager det er bare en tapende kamp. Vi trenger hjelp også da. Vi trenger hjelp til å bli født på ny. Etter at vi har blitt frelst, så trenger vi også hjelp til å leve dette livet. Vi klarer det ikke selv, men vi trenger Guds kraft for å leve det. Amen. Vi trenger Guds kraft for å fri oss ut fra synden, slik at vi kan leve i Guds hellighet. Og det Gud gjør, det verket han gjør da, det bygger på noe helt annet enn bud og regler som må følges. Han måtte gjøre et verk som er ikke bygget av menneskehender. Et fullkomment frelsesverk må Gud selv bygge. Og han er bygningsmann for det. Et verk der Gud selv sørger for at kravene om rettferdighet oppfylles. Og han oppfyller dette gjennom sin sønn, Jesus Kristus. Dette verket som Gud gjør gjennom Jesus Kristus, det er at han tar et lam, et offerlam, som er hellig, som er rent og som er feilfritt. Og han offrer det for all verdens synd. Hans egen sønn sier, jeg går den veien, jeg elsker de, jeg tar det. Og han er lydig. Den uskyldige blir gitt for de skyldige. Den rettferdige blir gitt for de urettferdige. Den fullkomne blir gitt for de ufullkomne. Og Jesus lever et fullkomment liv. Helt inntil døden. Han åpner ikke sin munn, men han overgir dommen til han som dømmer rettferdig i all tortur, i all smerte. Til og med når han blir gjort til synd for oss, så synder ikke vår frelser, men han lever fullkomment, og han er lydig helt inntil døden. Og hans lydighet blir til din rettferdiggjørelse. Til livsens rettferdiggjørelse blir hans lydighet mot Faderen, slik at vi i dag kan få tilbake det vi tapte i Edens hage. Vi får ved troen Guds rettferdighet for at vi kan leve i Guds nærhet. Syndens separasjon er borte, og Guds ånd er utgjøtt over alt kjød, og hver den som tror får oppleve denne kraften ifra Gud. Amen. I ham er vi hellige. Tenk deg det. I ham er vi feilfrie. I ham er vi uangripelige for Gud. Vi er hans eiendomsfolk. Vi er de menneskene som Gud har sin glede i. Gud har sin glede i deg. Hæ? Du er hans glede. Jeg tror det står i Bibelen at det, når han ser oss, så spinner han rundt sitt egen akse av glede. Så glad blir han. Det noe med deg som bare forløser noe i Gud av glede. Det litt å tenke på. Når vi føler oss at vi ikke god nok, så sier Gud at jo, du det. Du bra nok. Du hellig, feilfri og uangriplig for mitt åsyn. Du mer enn bra nok. Det ikke noe gærent med deg. Det det ikke det da? Jeg føler meg som en søppelhaug. Ja, det bare følelsene dine. Men jeg har skapt deg i Kristus Jesus til å være hellig og feilfri. Du, det står det i 1. Korinterbrev kapittel 1, vers 30, at dere hans verk. Ved Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud. Han, altså vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, det en person. Det Jesus Kristus. Hvis vi trenger hjelp på et område av vårt liv, så går vi ikke til bud og regler, men vi går til den levende oppstanden frelser. Og vi spør, kan du hjelpe meg? Jeg sliter med dette. Dette tungt og vanskelig for meg. Jeg liker det ikke. Men et eller annet har skjedd en gang bakover der i min fortid som gjør at jeg ikke klarer å bryte løs av dette. Kan du være så snill og hjelpe meg? Yes, det kan jeg, sier han. Livet Gud har gitt oss som troende har gitt oss en fylde for at vi skal leve i Guds nærhet. I denne nærheten kan du leve hele tiden. Det ikke sånn at skrøpeligheten og manglevånene gjør at vi lever separert fra Gud. Nei, på grunn av Jesu blod har vi kommet nær. På grunn av Jesu blod så lever vi i hans nærhet hele tiden. Og Gud har designet frelsen vår på en sånn måte at han husker ingenting av syndene våre. Han kommer ikke i hus, står det. Ja, men det gjør han vel, han kjenner. Vet du hva, Gud så allmektig at han kan designe en frelse på en sånn måte at han skjønner ikke hva du prater om. Ikke det bra? Han skjønner ikke det. Altså, dere skjønner bildet, ikke sant? Men det det at han holder ikke syndene opp imot oss fordi at han sier, det ble lagt på Jesus. Så når vi kommer da med hud og hår og sier, hjelp meg, Herre, så sier han, yes. Og vet du hva? Gud ønsker at vi skal være frimodig framfor han. Frimodig i denne troa. Frimodig i den nærheten. Jeg har problemer med disse tingene. Dette vanskelig for meg. Ja, det på alle områdene av våre liv da. Det vanskelig for meg, Herre. Kom, så skal jeg hjelpe deg. Det blir jo litt grann sånn da. Som når du skal lære barnet ditt å gå. Så det sånn at du gir jo trygghet og stabilitet til barnet, går med den i armene, så at barnet lærer seg balanse. Og etter hvert så vil dette her barnet prøve å gå selv. Fordi at det jo sånn copycat-opplegg, ikke sant? Barn etterligner foreldre, og prøver da å gå selv, og det slipper jo bordkanten, og går på trynet, og en del av å lære seg å gå er å falle. Sånn har Gud lært det. Og så sier han, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbudets kjødets lyster. Og vi tenker, ja, da må vi vandre i ånden med en gang da. Du kommer til å tryne. Hvis du prøver å vandre i ånden, så kommer du til å tryne. Men du tryner ikke lenger enn at du faller i Herrens hånd. Og han holder deg oppe med sin rettferds høyre hånd. Og så sier han, reis deg opp. Prøv en gang til. Og vi prøver en gang til, så går vi på... vet du hva? Jesus sa... Peter kommer. Du, Jesus, så mange ganger skal jeg tilgi min bror som synder mot meg. Og han tenkte liksom at et par tre ganger sikkert greit, liksom. Og Jesus sier det at liksom, dra på litt da, så 7 ganger, hvordan det, Jesus? Funker det? Ikke sant? Og Jesus sier at godt forsøk, Peter. Prøv heller 70 ganger 7, du. Han bare, what? Det går jo ikke! Og en annen fortelling det at Jesus sier at hvis en bror synder mot deg, så tilgir han 7 ganger på en dag. 7 jo et hellig tall da, ikke sant? Altså, når da liksom at en bror da kommer, eller en søster kommer til en søster, ikke sant? En venn kommer og sier, vet du hva, jeg stjal 100 kroner for lommeboka di. Det går greit liksom. Gud vil signe deg, bare ta den hindringsen. Men han kommer etter 7. gang. Og sier, oi, jeg angrer altså, men jeg har tatt en hundrelapp til, jeg. Ikke sant? Da begynner du å lure på, hva er det for noe gærent med deg, ja? Ikke sant? Hva er det du holder på med? Men poenget er det at den der tilgivelsen fra Gud er uendelig. Det er ikke noen betingelser for den tilgivelsen. Vi trenger den hele tiden. Når vi skal lære oss å vandre i ånden, så trenger vi å forstå denne tilgivelsen fra Gud. At vi er tillit. Vi vandrer ikke i ånden for at vi skal bli mer tillit. Vi vandrer i ånden fordi vi er tillit. Ikke sant? Vi håndterer kjødets lyster ikke fordi at vi skal få mer favør fra Gud. Vi håndterer kjødets lyster fordi vi har fått favør fra Gud. Amen. Av hans fylde har vi fått, og det er nåde over nåde. Det blir et strevsomt liv hvis vi prøver å leve et liv i egen kraft og styrke av det å tjene Gud. Vi trenger hjelp til det. Romerbrevet sier det at men Gud, kapittel 5, vers 8-10, sier, men Gud viser oss sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss da vi var syndere. Og Paulus kan skrive dette, for han levde jo på Jesus sin tid. Mens vi enda var syndere, så døde Kristus til fastsatt tid. Men det gjelder også for oss i dag. Jesus døde til fastsatt tid for syndere. Når vi nå er blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi da ikke gjennom han bli frelst fra vreden? Da vi enda var Guds fiender, ble vi forsont med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi da ikke bli frelst ved hans liv? Hvor mye mer interessert er ikke Gud til å hjelpe deg nå? Etter du har blitt barna hans? Etter du har blitt adoptert som sønn? Hvor mye mer nå er ikke han interessert til å hjelpe deg og meg? Hjelpe oss til å leve et liv i den hellige ånd. Der hvor vi ikke fullbyrder kjødets lyster, men der hvor vi vandrer i ånden. Lever i åndens frukt. Hvor mye mer nå? Hvis vi da har dette her feile bildet, det loviske bildet som jeg hadde, hvor at jeg prøvde å hele tiden å leve, for man skulle jo tjene Gud så inderlig, og man skulle være sånn Jesus elskende og stå så på Jesus, og det er et bra engasjement. Men Herren vil også hjelpe oss fri fra de tingene som binder oss, slik at det livet som er i oss flyter klarere og tydeligere fram. Slik at når vi går da ut i de tingene som vi ønsker, så er det, jeg sier ikke at det ikke kan være utfordrende, men det er en flow av Gud i det. Det er en fred av Gud i det, som gjør at du kjenner, yes, det bærer allikevel. Dette kommer til å gå bra. Bra. Kommer til å gå bra. Må litt opp i fistelen. Halleluja. Han levendegjør vårt selvbilde. Det er det at det står det at han skal ved sin ånd gi liv. Hva er det han gir liv av? Selvbildet vårt. Hva vi identifiserer oss med. Det er så populært i disse dager å identifisere seg med så mye rart. Ikke sant? Men den identifiseringen har vært i Bibelen hele tiden. Identifiser deg med Kristus. Identifiser selvbildet ditt med Kristus. La Kristus vinne skikkelse i deg. Og når vi identifiserer oss med Kristus i det at vi skuer inn i frihetens fullkomne lov, da bryter vi oss løs ut fra de tankene som undertrykker den vi er i Kristus. For den du er akkurat nå, det er den du kommer til å være når du kommer til himmelen. Gud kommer ikke til å gjøre noe mer med din ånd. Han har gjort deg fullkommen som du er nå. Det er bare sjela våre som ikke helt henger med. Sjela våre som ikke helt forstår. For sjela våre er preget av den verden som vi lever i. Av de inntrykkene som er her. Sjela våre har blitt, ja, av ulike grunner da, så har sjela våre fått sine sår. Og vi trenger hjelp av frelseren vår for å få disse tingene på plass, slik at vi kan leve i den friheten han har frigjort oss til. Amen. Takk, Ola. Denne helliggjørelsen av vårt sinn kommer som en frukt, faktisk. Det er det som er så rått. Det kommer som en frukt av din personlige relasjon med Jesus. Ikke sant? Hverdagen din, sammen med Jesus. Så bare fordi du da en tjener av Guds rettferdighet, så kommer denne frukten av seg selv. For man, i en sånn preken som det her, i hvert fall, så kan jeg tenke, ja, da må jeg ta meg, ikke sant? Men vet du hva Herren sier? Ok, slapp av, ro ned. For vi stresser oss opp, ikke sant? Vi pumper oss opp. Ja, nå må vi få til det her. Vi går frem til forbønn. Jeg blir helbredet av Jesu navn. Jeg tror, Jesus, jeg tror. Ikke sant? Jeg må få det, jeg tror. Og så stresser vi så fælt disse greiene her. Vi pumper oss opp, og vi skal inn i en eller annen sånn greie som gjør at vi tar imot ifra Gud, ikke sant? Jesu navn, bare... Ikke sant? Men Herren sier bare, slapp av. Ro deg ned. Jeg har fiksa det her, og nå skal jeg lære deg hvordan dette funker. Han sa det til disiplene med meg. Følg meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Sånn. Han sa ikke, dere er menneskefiskere. Ikke sant? Han sa, jeg skal gjøre deg til menneskefisker. Tida for å fiske mennesker er ikke enda, Peter. Du skal først fornekte meg. Så skal du bli menneskefisker. Skal først gjøre en hel haug dumme ting, så går mye på trynet. Og etter hvert skal du bli menneskefisker. Hva skjer når vi går på trynet? Da lærer vi Guds nåde å kjenne. Det er ny nåde hver dag. Jeg sleit i livet mitt i mange år med engstelse og frykt. Det verste som var, det var når jeg gikk på trynet. For det var hele årsaken til engstelse og frykt, var alle de feilene jeg hadde gjort. Jeg levde jo et lovisk liv, og sjela mi klarte ikke å henge med til slutt. Så det kom inn panikkangst. Og over tid da, så brukte Gud tid på å gjenopprette det fallende i meg. Og på slutten av, før ting virkelig ble bra, så begynte jeg å høre Guds stemme. Jeg trodde den stemmen fra Gud var der hele tiden, men jeg klarte ikke å høre det. Men etter hvert så klarte jeg å høre at han sa, det er nåde. Det er nåde. Om du står i dag, om du faller i dag, så er det nåde. Faller du, så er det nåde. Ikke vær redd for å falle, Øystein. Og jeg begynte å liksom, hæ? Og vet du hva? Jeg fikk faktisk det ordet fra Gud, og jeg klarte ikke å ta imot det til å begynne med, for jeg syntes det var alt for arrogant. Du skal lære hele min nåde å kjenne. Jeg bare, hele din nåde å kjenne, hva er det for slags? Jeg klarte ikke å ta imot den fra Gud, da, for at jeg kan, ok, Paulus kan gjerne få høre sånne ord. Ikke sant? Jeg skjønner at det er Paulus, med den tjenesten han hadde, at han trengte hele Guds nåde å kjenne. Men han sier det til oss også. Jeg skal lære deg hele min nåde å kjenne. Altså på alle områder av ditt liv, så vil det være nåde. Uansett hva du trenger, så vil det være nåde. Alt er av nåde. Og det er gjort tilgjengelig for deg og meg ved vår tro. Der har vi fri adgang til Guds nåde. Hele tida. Det lureste vi gjør, hvis vi oppdager, om vi da har oppdaget, oh shit, her gikk det skikkelig gærent, eller nå gjorde jeg dette igjen, og jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det smarteste vi gjør, det er å gå til pappa med en gang. Det er ikke å gjemme seg i Edens hage og kle seg til med fikenblader, men det er å bare si, Abba, pappa, sorry, det her gikk gærent igjen. Og så sier han, det er nåde, 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 det er nåde. Det slutter aldri. Noen sier, man kan ikke, må ikke synde på nåden. Du går ikke an å synde på nåden. Det er ikke mulig at synden kan bli større enn nåden. Det går ikke. Det er alltid nåde. Og vet du, Gud har sett livet ditt fra A til Å. Han vet alt hva du kommer til å gå igjennom. Og han vet eksakt hvor du er på den tidslinja nå. Så han vet eksakt hva han skal si til deg for å hjelpe deg i din situasjon. Eksakt. Ingenting er overgitt til tilfeldighetene. Du kan føle som livet er, du er ute på en båt, på en stormfull dag. Hjelp meg, jeg går under. Bryr du deg ikke, Jesus, om at jeg går under? Skal lære deg min nåde å kjenne. Vi sier, Herre, ta meg videre. Og han sier, supert bra. Vi kikker deg ut i den båten her, i en superstorm, så du blir livredd. Det er måten du skal komme deg videre på. For du skal lære han å kjenne. I stormen, så skal du forstå, han er Herre over stormen. Han har autoritet og myndighet over stormen. For han sier, bli stille, og så blir det blikkstille. Vi må ut på den stormen for å høre den stemmen som sier, bli stille, så stormen i våre liv blir stille. Vi må ut i det livet sånn at vi blir grunnfestet i denne rettferdigheten, så vi blir stabile i det som har med Gud å gjøre. Amen. Og da vil det bli litt heftige greier vi kommer inn i. Altså, det bildet jeg skal ta nå, det er dumt av meg å ta, for dere skjønner alle det når du ser på kroppen min, at jeg er ingen kroppsbygger. Jo, jeg bygger jo kropp da, men på feil måte. Ok. Men jeg har trent før, selv om det ikke ser sånn ut nå, så har jeg drivet og løftet på vekter jeg også. Ikke sant? For det gjør jo alle gutter da, ikke sant? Når du skal ha sommerkroppen, ikke sant? Så driver vi og løfter på vektene. Og du vet at når du da klarer liksom 5 repetisjoner på 50 kilo, og du klarer 10 repetisjoner, ikke sant, på 50 kilo, og du kjenner bare, yes, yeah, du står i speil etterpå og bare, Ikke sant? Og du bare ser da hva som skjer med kroppen din, bare, ikke sant? Og så skjer det, nå skal vi øke på, nå skal vi legge på 10 kilo til, det ble 60 kilo, og du klarte bare 5 repetisjoner på 60 kilo. Og du bare, nei, jeg har blitt så svak. Nei, du har ikke blitt så svak. Du har faktisk blitt sterkere, men du jobber med tyngre ting. Amen. Du jobber bare med tyngre ting. Du har blitt sterkere i Gud, men det er andre områder som Gud jobber med deg for at du skal bli en sånn type Schwarzenegger da. Jeg kom aldri dit, ja da. Ok. Men dere ser poenget, ikke sant? Det at det er en vekst i Gud. Dess mer vi lærer Guds nåde å kjenne, det sterkere vi blir vi i denne nåden, og vi må de få de erfaringene også på de områdene som vi sliter med, at her funker også Guds nåde. Og dette er den frelsen som er i Kristus. Hvor mye nå etter at vi er blitt frelst, funker ikke frelseren i vår favør? Amen. Det er sånn at vi da, han sier da, slapp bare av, slapp bare av, slapp bare av, og kom til meg. Du som bærer og strever, bærer tunge byrder, slapp bare av, så skal jeg gi deg den hvilen du trenger for din sjel. For han sier, jeg er mild og ydmyk av hjerte. Jeg er mild og ydmyk av hjerte. Den der milde ånden som var i Edens hage som han kom med, han er den samme hele tiden. Mild og ydmyk av hjerte. Hvis du kommer til han med livene, når vi kommer til han med livene våre, så blir vi aldri avvist. Vi blir bare elsket. Vi får bare oppleve mer av hans favør. Amen. Hele tiden. Og på den måten så vokser vi Herrens vekst. Det er bra det at jeg skal komme hit på tirsdag, så kan vi fortsette litt der. Amen. Gud er, altså frelseren vår altså. Han er så bra. Han har gitt oss en sånn kvalitet i det livet som vi har fått ved troen våres. Så det er helt hinsides. Og det er der det kommer fra, hinsides. Skal vi ta nattverden? Amen. Passer bra det nå?